Lepo pozdravljeni in dobrodošli v podkastu Mozaik, v katerem govorimo o duševnem zdravju in duševnih motnjah. Sem Linda Orešnik, specialistka psihiatrije in moj cilj je z vami deliti kakovostne informacije, ki vam bodo pomagale bolje razumeti te pomembne teme. V današnji epizodi bomo govorili o eni najbolj trdovratnih zmot, ki nas pogosto zadržuje, da ne naredimo koraka naprej. To je o prepričanju, da za začetek potrebujemo motivacijo. Kolikokrat smo si že rekli, začel bom, ko bom imel voljo, ko bom motiviran, ko bo pravi trenutek. In potem čakamo. Čakamo na boljši dan, na več energije, na tisto nekaj, kar nas bo končno premaknilo. A med tem dnevi tečejo, želja po spremembi počasi bledi in mi ostajamo tam, kjer smo. Resnica pa je drugačna. Motivacija ni tisto, kar pride pred spremembo. Pride šele potem, ko začnemo. Pride takrat, ko naredimo prvi korak in potem še enega, ko začnemo delati, tudi brez volje, tudi brez idealnih pogojev. Danes bomo govorili o tem, zakaj so majhni, ponavljajoči se koraki močnejši od trenutnega navdiha. Zakaj priprave in načrti niso dovolj, če za njimi ne pride dejanje? In zakaj ni dovolj, da nekaj naredimo enkrat? Šele skozi ponavljanje začnemo graditi navado, zaupanje vase in tisto pravo, trajno spremembo. Kot smo že rekli, motivacija ne pride pred dejanjem, pride po njem. In ni nekaj, na kar čakamo. Je nekaj, kar se zgodi, ko začnemo delati, ko naredimo prvi premik. Pogosto imamo napačno predstavo, da se moramo najprej počutiti pripravljene in motivirane. Da bomo začeli, ko bomo imeli voljo. Ko bomo imeli dovolj energije. Ko bo pravi trenutek. In vmes čakamo in čakamo in čakamo. Čakamo na boljši dan, na navdih, na tisto nekaj, kar nas bo končno potegnilo naprej. Včasih se to res zgodi. Dobimo navdih in nekaj dni delujemo zagnano, smo na vrhuncu, a potem motivacija zbledi. In pogosto obstanemo. Spet tam, kjer smo začeli. In si rečemo, vidim, da nimam dovolj volje. A v resnici ni problem v volji. Problem je, da motivacija ni trajna. Je kot iskra, lahko prižge ogen, a sama ne obdrži plamena. Pride in gre, tako kot vsi naši občutki. Torej, če si aktiven samo takrat, ko si motiviran, potem tvoje delovanje temelji na nečem, kar je nestabilno in nepredvidljivo. In to je najhitrejši recept za razočaranje, za odlašanje, za izgubo zaupanja vase. Če čakaš na motivacijo, je to enako, kot da bi čakal na popoln dan. Da boš naspan, da boš dobre volje, da bo vreme ravno prav, da bo doma mir, da boš imel dovolj časa, energije, potrpljenja in podpore. Ampak v resničnem življenju taki dnevi pridejo redko. Ali pa sploh nikoli. Torej, če čakamo na motivacijo, je enako, kot da bi si umivali zobe samo takrat, ko se nam to res ljubi. Ali šli v službo le tiste dni, ko smo res motivirani. Ali skrbeli za otroka samo takrat, kadar imamo popoln dan. Ali pa čakali, da bo cesta prazna, preden se odpravimo v trgovino. Sliši se absurdno. In tudi je. A točno to počnemo, kadar svojo skrb zase, bodi si telesno, duševno ali čustveno, pogojujemo z motivacijo. Namesto, da bi začeli z dejanjem in dovolili, da motivacija pride za njim. Ker prav to se pogosto zgodi. Ko začneš, se počutje spremeni. Ko narediš nekaj malega, dobiš občutek napredka in to potem postane gorivo, da lahko nadaljuješ. Ravno zato potrebujemo rutino in navade, ker te ne temeljijo na tem, kako se počutimo v danem trenutku, ampak na tem, kar smo se izbrali kot pomembno. Morda se ob vsem tem sprašujete, v redu, razumem, motivacija ni vedno prisotna. Ampak kaj naj storim takrat, ko je res ni? Ko imam slab dan, ko sem utrujen, razdražen, ko me vse moti in mi gre vse na živce, ko nimam ne volje, ne energije, ko mi ne diši niti najbolj osnovna stvar, ki sem si jo zadal. To so dnevi, ki jih doživi prav vsak. In prav v takšnih trenutkih se pogosto zgodi nekaj ključnega. Nekaj, kar lahko popolnoma spremeni vaš odnos do sebe in svojih ciljev. Takrat ne gre več za navdih, ne gre za voljo, ne gre za idealne pogoje, ker jih ni. Gre za vas in vašo odločitev. Za to, ali boste kljub vsemu naredili nekaj malega zase, preprosto zato, ker ste si to obljubili. In prav v tem trenutku začne svojo vlogo igrati nekaj, kar je veliko bolj zanesljivo kot motivacija, in to je doslednost. Motivacija reče, grem, ko bo pravi trenutek, doslednost pa reče, grem, ker sem se tako odločil. Brez razprav, brez notranjih pogajanj in brez iskanja izgovorov. Gre za preklop v miselnosti, to je, da določene stvari naredimo zato, ker smo si jih izbrali in ne zato, ker bi se v danem trenutku počutili motivirane. Preprosto ostanemo in to naredimo, ne zato, ker bi nam bilo ravno do tega in ker bi imeli motivacijo, voljo, energijo, ampak zato, ker vemo, da je to del poti, ki vodi do nečesa za nas pomembnega. In ker vsakim dejanjem, ki ga kljub odporu vseeno izvedemo, krepimo zaupanje vase. In kako to zgleda v vsakdanjem življenju? Recimo, da se odločite, da boste vsak dan naredili nekaj pozitivnega zase, recimo šli na krajši sprehod, ker veste, da vam gibanje koristi. Prvi dan gre zlahka, počutite se motivirani in ste zadovoljni, drugi dan je še lažji, začutite zagon, tretji dan pa ojoj, dežuje. Slabo ste spali, ste brez volje in rečete si, danes bom sprehod preskočil, saj ni tako pomembno. A prav tisti samo danes pogosto pomeni začetek povratka v stare vzorce. Četrti dan sprehoda sploh ni več v načrtu, pojavi se sicer slaba vest, občutek neuspeha, a peti dan o sprehodu sploh ne razmišljate več. Enkratna izjema se hitro spremeni v opustitev sprehodu. In motivacije ni več. Zato je pomembno, da razumemo, ključno ni to, da vedno naredimo veliko, temveč da ustrajamo tudi z najmanjšim korakom. Ker prav v teh trenutkih se oblikuje nova navada. Takšne situacije pogosto srečujem tudi v praksi. Pacient pride na kontrolo in pove, da se ni držal dogovorjenega načrta vedenske aktivacije, na primer krajših vsakodnevnih sprehodov, ki bi jih potem postopoma podaljševal. In ko ga vprašam, zakaj ne, je odgovor pogosto preprost. Enostavno nisem bil motiviran. Tak odgovor običajno ne izhaja iz kljubovanja ali iskanja izgovorov. Pogosto ga spremlja rahel občutek razočaranja, tako nad samim seboj kot nad okoliščinami ali nad tem, da mu znova ni uspelo. Kot da bi pričakoval, da ga bo motivacija sama od sebe potegnila naprej in da bo začutil zagon, ki bo naredil začetek lahek. In ker tega ni bilo, tudi dejanja ni bilo. Pogosto v zadju tiči prepričanje, da brez volje oziroma brez motivacije ni smiselno sploh začeti. Da mora najprej priti tisti pravi občutek in pravi trenutek za spremembo. In da če motivacije ni, potem naj ne bi bilo pogojev za dejanje. In če ni pogojev, potem odločitev sploh ni potrebna. A prav tukaj se skriva priložnost. Priložnost, da spremenimo svoj pogled, da spremenimo svoj pristop in se odločimo, da bomo nekaj naredili. Ne zato, ker čutimo zagon, ampak zato, ker nam ne želimo več čakati. Takih zgodb je veliko. Obstaja tudi druga plat. Obstaja pacient, ki se je vseeno odpravil na sprehod, kljub temu, da mu ni bilo. Ni čakal, da se mu bo zahotelo. ni čakal na voljo ali na vdih. Ni razmišljal, ali je sedaj pravi trenutek, ali je vreme dovolj prijetno in ali so pogoji idealni. Vedno znova se je spomnil, da motivacija večinoma ne pride sama od sebe in da občutek, da nekaj zmore, pogosto pride šele po dejanju in ne prej. Zato se je odločil in je šel. Ne zato, ker bi si želel, ampak zato, ker je vedel, da je to korak v pravo smer. Prvi dan je bil naporen, drugi dan prav tako. A že po nekaj dneh so se začele kazati pozitivne spremembe. Spanje se je izboljšalo, imel je več energije, občutek napetosti se je zmanjšal. Na začetku mu je bila hoja seveda naporna. Zdela se mu je kot ena obveznost, nekaj, kar mora storiti, ne pa nekaj, kar bi mu koristilo. A kljub temu je šel, en dan, pa še naslednji dan. Sprva z odporom, brez pravega občutka smisla, brez posebnega učinka. A vsakim dnem mu je postajalo nekoliko lažje. In tisto, kar je bilo najprej breme, je počasi začelo postajati nekaj prijetnega. Koraki so bili lažji, glava tišja, telo manj togo in bolj sproščeno. Hoja, ki je sprva pomenila le dodatno obveznost, je končno postala sprostitev. In kar je najpomembnejše, motivacija se je pojavila. Ne kot zagon na začetku, ampak kot posledica njegove vztrajnosti. Kot odziv telesa in uma na to, da se je premaknil, čeprav mu do tega ni bilo. In prav v tem je ključ. Ne čakamo, da nas nekaj potisne naprej, temveč sami ustvarimo zagon z doslednostjo. In doslednost pomeni, da nekaj naredimo tudi takrat, ko nam do tega ni. Ne zato, ker bi bili navdihnjeni, ne zato, ker bi imeli voljo oziroma energijo, ampak zato, ker smo se tako odločili, ker smo sami sebi to obljubili. In prav v tistih trenutkih, ko nam je najmanj do tega, ko bi najraje preskočili, odložili in pozabili, prav takrat ima naša odločitev največjo težo. Ker to ni stvar našega počutja ali razpoloženja, ampak je stvar odnosa samih do sebe. Zaveza sebi in zvestoba tistemu, kar vemo, da nam koristi, tudi takrat, ko tega ne čutimo. Ni vedno treba, da nam je do nečesa. Dovolj je, da vemo, zakaj to delamo. In da se kljub vsemu odločimo, da bomo to naredili, dan za dnem. In najboljše pri vsem tem, doslednost ni prirojena, nihče se ne rodi z njo. Zgradimo jo z navadami, z drobnimi vsakodnevnimi odločitvami in z disciplino. Torej, to je nekaj, kar lahko razvije vsak. Tudi vi. Ko ostajamo dosledni, tudi takrat, ko nam ni, se začne dogajati nekaj več kot le utrjevanje navade. Ne gre več samo za disciplino ali upravilo, začnemo graditi nekaj globjega. Začnemo graditi zaupanje vase. Zato bom zdaj nadaljevala s temo, ki je tesno povezana z doslednostjo in se dotaknila vprašanja, ki ga pogosto slišim. Kako postati bolj samozavesten? Veliko ljudi pričakuje, da se jim bo ponudila hitra rešitev. Včasih iščejo tehniko, trik ali misel, ki bo odklenila tisti pravi občutek, da se bodo končno počutili samozavestne. Nekateri verjamejo, da je samozavest nekaj, s čimer se rodiš, ali nekaj, kar pride samo od sebe. A samozavest ni nekaj, kar pride od zunaj, ni nekaj, kar ti nekdo da, in ni nekaj, kar se zgodi, ko pride pravi trenutek. Samozavest se gradi, z dejanji, vsakim trenutkom, ko naredite tisto, kar ste si obljubili. Vzamemo znova isti primer, ki smo ga šli prej čez in poglejmo, kako se to pokaže v praksi. Torej, odločite se, da boste vsak dan šli na krajši sprehod. Včeraj ste šli, danes dežuje, ste utrujeni, nikogar ni zunaj in si rečete, se ni treba, se nihče ne bo opazil, da nisem šel. Ampak vedno nekdo opazuje. In ta oseba ste vi. Vsakič, ko premikate svoje meje, ko si nekaj obljubite, pa tega ne izpolnite, se v vas začne krhati zaupanje. To je enako kot v vsakem odnosu, ki ga imamo z drugimi ljudmi. Če vam bo nekdo vedno znova obljubljal nekaj, pa tega ne bo storil, seveda mu s časoma ne boste več verjeli. In čisto enako velja tudi za odnos do sebe. Torej, če si večkrat rečete, začel bom, jutri zagotovo, pa tega ne storite in znova odložite, s časoma začne upadati zaupanje vase in s tem tudi samozavest. Ne zato, ker bi bili šibki, ampak zato, ker sami sebe s časoma naučite, da ne morete povsem računati nase. In vaš notranji glas postane, vedno odneham. Po drugi strani pa vsakič, ko vse eno nekaj naredite, še posebej takrat, ko vam do tega ni, ko kljub utrujenosti ali dvomu naredite majhen korak, sprejmete odločitev ali ustrajete pri tem, ker ste si to obljubili, takrat sami sebi pošljete pomembno sporočilo. Jaz sem oseba, na katero se lahko zanesem. To ni zgolj lep občutek ali pozitivna misel. To je konkretna izkušnja, ki jo vaše telo in um prepoznata. Da niste odvisni od zunanjih pogojev ali navdiha, ampak da znate ostati zvesti sebi tudi takrat, ko je težko. In prav v teh trenutkih, ko ne gre zlahka, pa vseeno ustrajate, se začne graditi nekaj globjega. To je temelj vaše samozavesti. To ni trenutna motivacija, ne pohvala drugih in ne popolnost, ampak zaupanje v lastno besedo. Samozavest raste iz izkušenj, v katerih si znova in znova dokažete, da lahko zaupate sami sebi. Da vam ni treba, da vam vedno je do nečesa. Dovolj je, da veste, da boste naredili, kar ste si obljubili. Takšna dejanja, ponavljajoča se, majhna, pogosto navzven povsem neopazna, s časoma ustvarijo nekaj izjemno močnega. Občutek notranje stabilnosti, občutek, da ste zanesljivi in občutek, da se lahko oprete nase. Ne zato, ker je vedno lahko, ampak zato, ker ste se odločili, da boste tam zase, dan za dnem. In prav v tej odločnosti, v tej tihi ustrajnosti leži vaša resnična moč. Ko govorimo o doslednosti in zaupanju vase, pa je pomembno narediti še en premik in to je stran od perfekcionizma. Veliko ljudi pri spremembah hitro zdrsne v misel, če tega ne morem narediti popolno, potem sploh nima smisla. Ali pa, če ne zmorem čisto vsak dan, potem sem znova razočaral sam sebe. A to ni res, ni treba, da ste vedno popolni. Ne gre za to, da nikoli ne izpustite dneva ali da vedno naredite vse tako, kot ste si zamislili. Gre za to, da večino dni sledite svojemu namenu. Da ne obupate, ko en dan res ne gre. Da iz ene napake ne naredite zgodbe o neuspehu. Da ne vzamete enega slabega dne kot dokaz, da niste dovolj dobri in da ne zmorete. Ena napaka ni poraz, je samo del poti. In ko pogled usmerite v celoto, ne zgolj v tisto, kar vam ni uspelo, se zmorete po padcu pobrati in nadaljevati. Perfekcionizem nam pogosto obljublja visoke standarde, občutek nadzora in občutek varnosti. A v resnici nas v praksi pogosto paralizira, ker pretvori zdravo željo porasti v strah pred napako. Namesto, da bi nas spodbujal, nas začne ustavljati z izogibanjem, odlašanjem, pretirano samokritičnostjo. Ker se takrat počutimo, kot da karkoli naredimo, ni dovolj dobro. In zato raje sploh ne začnemo. A resnična sprememba ne zahteva popolnosti. Zahteva le to, da se znova in znova vračate, dan za dnem, po svojih močeh. Kajti prav v tem ponavljanju se gradi stabilnost. Torej pravi uspeh ni v tem, da nikoli ne padete, ampak v tem, da se znova dvignete in nadaljujete brez samoobtoževanja. Da si ne očitate, temveč razumete, da so padci del poti. In kljub temu nadaljujete. Zato ne iščite popolnosti. Iščite kontinuiteto. In ko pride dan, ko ne gre, ko izpustite korak, preskočite vajo ali se znova ujamete v star vzorec, ne glejte na to kot popolni neuspeh. To ni konec poti, to je le ovinek in ovinki so del poti. Tako kot se pri hoji spotaknete, pa kljub temu nadaljujete. Se tudi tukaj šteje najbolj tisto, kar naredite potem. Ne to, da ni bilo napake, da vam en dan ni uspelo, ampak to, da naslednji dan nadaljujete. To je napredek. Zato bodite prijazni do sebe, tudi takrat, ko ne gre vse po načrtu. Tudi to je del procesa. Ne ovira, ampak sestavni del poti. Kako pa pravzaprav ostati dosleden? Kako nekaj, kar danes naredimo enkrat, sčasoma postane del našega vsakdana? Kako se odločitev spremeni v navado, v nekaj, kar nam ni treba vsak dan znova premlivati, se prepričevati in se boriti z voljo? Zdaj živemo, da motivacija ni zanesljiva. Zato postane še toliko pomembneje, da si ustvarimo sistem, ki nas podpira, tudi kadar volje in motivacije ni. Še posebej pri depresiji, ker sta izguba volje in energije ter motivacije del same bolezni. In tukaj, da bomo motivirani, tega preprosto ne moremo pričakovati. In prav zato pride tukaj v spredje nekaj zelo preprostega, a izjemno močnega – ustvarjanje navade. Navada ni nekaj, kar se zgodi samo od sebe. Ustvarimo jo s ponavljanjem, z majhnimi koraki in s tem, da si stvari olajšamo, ne otežimo. Pomaga, če si postavimo preprost okvir. In kot prvi korak izberite eno stvar, samo eno stvar. Naj bo majhna in izvedljiva. Ne 2 ure telovadbe, ampak 10 minut hoje. Ne polurni meditacijski program, ampak 2 minuti trebušnega dihanja. Nekaj, kar zmorete tudi takrat, ko je volje najmanj. Potem, kot drugi korak, povežite to dejavnost s sprožilcem. Sprožilec je nekaj, kar se v vašem dnevu že redno dogaja, naprimer jutranja kava, umivanje zob ali večerja. Recimo, ko zjutraj vstanem, grem za 10 minut ven ali po večeri naredim dihalno vajo. Ko se dejavnost vedno znova poveže, z isto stvarjo se navada počasi začne utrjevati. In kot tretji korak, omogočite si občutek uspeha. Ne čakajte na končni cilj, da bi občutili napredek in občutek uspeha. Pomembno je, da si omogočite zadovoljstvo že takoj, ko nekaj naredite zase, tudi če je majhno. Morda opazite, da ste bolj mirni, da imate malo več energije, ali pa samo tisti občutek, danes mi je uspelo nekaj premakniti. To je vaša nagrada. Ne spreglejte je, ker prav takšni občutki pomagajo ohranjati notranjo motivacijo. Ozavestite jih in dajte jim prostor. Tudi najmanjši korak šteje. In prav ti koraki so tisti, ki gradijo resnično spremembo. Zato priporočam, da svoj napredek spremljate tudi vizualno, naprimer s kljukico v koledarju ali s kratkim zapisom na list papirja. Ne zato, da se s komerkoli primerjate, ampak samo zato, da sami sebe opomnite, danes sem nekaj naredil zase. In tudi najmanjša zmaga šteje. In kot smo rekli, če res pride tak dan, da ga izpustimo, nič hudega. To ne pomeni, da je vse izgubljeno. Pomembno pa je, da se naslednji dan vrnete. Da ne obupate na celotno potjo zaradi enega koraka. In ena izpuščena kljukica v koledarju ne izbriše vseh prejšnjih. Ker navade ne ustvarja popolnost, ustvarjajo ponovitev. Največja sprememba ne pride s tem, da nam gre vse po načrtu, ampak s tem, da se znova in znova odločamo zase. Tudi takrat, ko je najtežje. Še posebej takrat. Zato se za napako ali izpuščen dan ne obsojete, ampak preprosto nadaljujte naslednji dan. To je res pomembno. Prav tako je pomembno, da ko enkrat začnete ustvarjati navado, da si ne naložite vsega naenkrat, začnite z eno stvarjo, z enim dejanjem in z enim dnem, ker doslednost vedno premaga intenzivnost. Naprimer, pomislite na koga, ki začne hoditi v fitness. Ena oseba bo prišla 3-krat na teden, redno, že hodi zdaj več mesecev, druga oseba pride vsak dan, trenira zelo intenzivno, ostane 2 uri, ampak potem po enem mesecu obupa, ker ga taka naporna, pretirana rutina izčrpa. Na dolgi rok bo tisti prvi napredoval veliko bolj, ne zato, ker bi naredil več, ampak zato, ker je ustrajal, ker je gradil navado postopoma, korak za korakom. In enako velja pri vsaki spremembi. Nekdo si bo recimo postavil cilj, da bo prebral 1 stran knjige na dan in čez čas prebere celo knjigo. Nekdo drug pa si bo zastavil cilj, da bo v enem dnevu prebral celo knjigo in potem po 3 dneh odneha. Ali pa nekdo, ki vsak teden počasi uvaja 1 novo zdravo navado o prehrani, v primerjavi s tistim, ki čez noč uvede strogo dieto in jo potem po 2 tednih opusti. Takih primerov je še našteto. In najbolj pomembno je to, da si zapomnite, da prava sprememba ni v tem, da naredite vse takoj, naenkrat, čim hitreje, ampak v tem, da nekaj naredite danes in potem spet jutri. Torej, če želiš spremembo, začni z 1 dejanjem, s 1 korakom. Ne potrebuješ samo zavesti, ne navdiha, ne posebne energije, samo začni. Ker ni pomembno, koliko o nečem razmišljamo, beremo ali govorimo, lahko naredimo celo popoln sistem, natančen načrt in imamo vso podporo, ampak če ni dejanja, se ne bo nič premaknilo in prav nič spremenilo. Ta misel ni nova. Izjemno dobro je obesedil avtor, ki ustvarja pod imenom Strangest Loop. Gre za kratko, a zelo neposredno besedilo, ki brez olepševanja pove, zakaj je prav dejanje tisto, kar prinese spremembo. Naj vam ga preberem v prirejenem in prilagojenem prevodu v slovenščino. Priprava na to, da boš nekaj naredil, še ni dejanje. Načrtovanje časa za to še vedno ni dejanje. Tudi seznam korakov, kako boš to naredil, ni dejanje. Povedati drugim, da boš nekaj naredil, ni isto, kot to dejansko narediti. Pisati prijateljem, ki morda počnejo isto, ni dejanje. Objaviti odličen zapis o tem, da boš nekaj naredil na socialnih medijih, tudi ne. Kritizirati sebe, ker še vedno nisi začel, ni dejanje. Kritizirati druge, ker so že začeli, tudi ne. Jeziti se nad vsemi ovirami, ki te stojijo na poti, še vedno ni dejanje. Sanjati o tem, kako te bodo občudovali, ko boš končno začel, ni dejanje. Brati navodila, kako začeti, ni dejanje. Brati o tem, kako so začeli drugi, ni dejanje. Brati ta zapis, tudi ni dejanje. Edina stvar, ki je dejanje, je, da enostavno narediš dejanje. A zdaj se morda sprašujete, kaj pa, ko ne gre le za pomankanje volje? Ko ne gre le za to, da se nam ne ljubi? Kaj pa takrat, ko gre za nekaj globjega? Za stanje, ker je že vsak najmanjši napor preveč? Tukaj pridemo do pomembne razlike. Vse, kar smo do zdaj govorili, o doslednosti, majhnih korakih, zvestobi sebi, še vedno velja, a v določenih stanjih, kot je depresija, stvari niso tako preproste. Takrat ne gre več le za pomankanje motivacije, še posebej pa ne gre za lenobo ali slabo voljo. Depresija je stanje, v katerem človek izgubi voljo, občutek veselja in pogosto doživlja praznino in globoko izčrpanost. Včasih je že najmanjša stvar, kot je na primer samo ostati iz postelje, občutena kot ogromno breme. V takšnem stanju se že samo misel na fizično aktivnost, kot je sprehod, zdi oddaljena in izjemno obremenjujoča, skoraj nedosegljiva. A prav takrat, ko je volje najmanj in je vsak korak težak, se lahko telesna aktivnost izkaže kot dragocen podporni dejavnik pri okrevanju. Pri nekaterih posameznikih, ki jih zblaži obliko depresije in ustrezno podporo, lahko že redno gibanje prinese pomembno olajšanje in izboljšanje. Pri ostalih pa deluje kot dopolnilo, ki okrepi učinke glavnega zdravljenja in pomaga pri hitrejši stabilizaciji razpoloženja, izboljšanju spanja, dvigu energije in zmanjšanju ponovitev depresije. In kar je najbolj spodbudno, stranskih učinkov skoraj ni. Še več, koristi redne telesne aktivnosti so številne. Hitrejše okrevanje pri depresiji, večja odpornost na stres, boljši spanec, urejen apetit, več energije, večja povezanost s telesom in okolico, krepitev samopodobe in občutka učinkovitosti in pa vsi pozitivni učinki, ki jih ima gibanje na srčno-žilni, presnovni in imunski sistem. Če bi obstajala tableta s takšnim razponom koristi in brez stranskih učinkov, bi jo zagotovo vsem predpisovali vsak dan. Zato je tudi pri depresiji pomembno, da ne čakamo na trenutek, ko se bomo končno boljše počutili in da takrat šele začnemo. Ampak je pomembno, da naredimo prvi korak, tudi če je težek, tudi če je majhen. In če nekdo dolgo ni bil aktiven, se je res težko kar naenkrat spraviti v gibanje. Zato je tako pomembno, da to začnemo postopoma. Ne potrebujete cilja 10.000 korakov, sploh pa ga ne potrebujete že prvi teden. Za začetek je dovolj že nekaj minut hoje, 5, morda 10, do bližnje ulice in nazaj. In potem počasi dodajete, ko zmorete, kolikor zmorete. Postavite si cilj, ki je za vas realen, tak, ki se vam zdi izvedljiv tudi takrat, ko nimate energije. Včasih je to samo sprehod do poštnega nabiralnika, drugič nekaj minut okoli bloka. Ni pomembno, kako daleč greste. Pomembno je, da greste in da to ponavljate. Ker kot smo prej povedali, doslednost je pomembnejša od intenzivnosti. In bolj kot to, koliko časa hodite, je pomembno, da to počnete redno. In tudi če traje dlje, da se sploh spravite iz hiše, šteje to, da ste šli. Če vam je pretežko iti sami, naj vam nekdo pomaga. Podpora bližnje osebe ima lahko res izjemno moč. Ne s tem, da vas nekdo priganja, ampak s tem, da vas povabi. Naprimer, greva skupaj, samo do vogala. Če bo preveč, greva nazaj. Majhna, preprosta povabila, brez pritiska, lahko osebi z depresijo pomeni ogromno. In ko se vaši simptomi depresije začnejo umirjati, je še posebej pomembno, da se gibanje nadaljuje. Ker takrat začne igrati drugo, a prav tako pomembno vlogo, ker pomaga preprečevati, da bi se depresija vrnila. Ko zaključujemo današnjo temo, bi rada še enkrat poudarila, da motivacija ne pride pred dejanjem, ampak po dejanju. In to pomeni, da ne čakamo več. Ne na motivacijo, ne na pravi trenutek, ne na popoln dan. Pomeni, da začnemo danes z majhnim korakom, z eno stvarjo, z enim dejanjem. Tudi če traja le 2 minuti, tudi če se zdi nepomembno, saj prav ta majhna dejanja ustvarijo zagon. Ni pomembno, koliko o tem razmišljamo, govorimo ali načrtujemo, na koncu, kot smo rekli, šteje tisto, kar dejansko naredimo. Ko naredimo prvi korak, če tudi je čisto majhen, se v nas nekaj premakne. Tisto začetno trenje popusti in kar naenkrat nam gre lažje naprej. Občutek, da smo se premaknili, nas spodbuja, da nadaljujemo. Zato si stvari zastavimo tako, da jih lahko zmoremo. Ravno prav zahtevno, da nas premakne, ne pa da nas prestraši. Ker prav v tem ravnovesju med trudom in možnostjo uspeha se zgodi največ. Tam smo najbolj prisotni, najbolj vključeni in tam se rodi motivacija. Na koncu je vse precej preprosto. Če želimo spremembo, jo moramo začeti uresničevati. Ne jutri, danes. Ne vse naenkrat, samo eno stvar. In potem nadaljujemo, korak za korakom. Morda danes res ni popoln dan za spremembe, a je dovolj dober dan za en korak, en sprehod, eno tehniko sproščanja, eno odločitev. In če danes narediš samo eno stvar zase, je to dovolj. Če vam je bila današnja epizoda všeč in ste v njej našli koristne informacije, bi vam bila zelo hvaležna, če bi jo delili na družabnih omrežjih. Tako lahko skupaj pomagamo več ljudem. Za vse predloge in želje glede prihodnjih tem pa mi lahko napišete sporočilo na mail drmozaik@gmail.com. Vaše mnenje šteje. Najlepša hvala za vašo pozornost in vabim vas k poslušanju naslednje epizode. Do takrat, pazite nase in na svoje bližnje.